From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Brigham Youngin yliopistosta.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Brigham Youngin yliopistosta Ronald Stahelin johdolla, ja urkureina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Vuorten suojasta sulle kiitos. Alkurukouksen pitää sitten veli David L. Beck, joka tänä iltapäivänä vapautettiin nuorten miesten ylijohtajan tehtävästä.
Our Father in heaven, we are grateful for the
privilege. Rakas taivaallinen isämme, olemme kiitollisia tästä etuoikeudesta kokoontua tähän yleiskonferenssin pappeuskokoukseen ja saada opetusta sinun rakkaalta palvelijoiltasi. Olemme kiitollisia siitä antaumuksesta ja huolellisesta valmistautumisesta, jota kokouksen eteen on tehty. Siunaa heitä sinun voimallasi, kun he välittävät innoitettuja sanomia. Auta meitä toimimaan uskollisesti sen innoituksen mukaisesti, jota saamme. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Muistakaamme häntä aina. Ja olkoon pappeuden palvelutyömme enemmän hänen työnsä kaltaista, jotta voimme siunata perheitämme ja sinun lapsiasi kaikkialla. Isä, me rakastamme sinua. Lausumme kiitoksemme sinulle ja tarjoamme, pidämme tämän rukouksen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with.
Kuoro laulaa meille nyt laulun On This Day of Joy and Gladness. Laulun jälkeen kuulemme vanhin M. Russell Ballardian 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu 70 johtokunnan jäsen vanhin Ulysses Suarez, joka pitää puheensa äidinkielellään portugaliksi. Sitten meille puhuu veli Larry M. Gibson, joka vapautettiin tänä iltapäivänä ensimmäisen neuvonantajan tehtävästä nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa.
One of the great pleasures I enjoy as I travel throughout the world is the opportunity to meet and greet our missionaries.
Yksi suurista nautinnoistani matkustessani maailmalla on tilaisuus tavata lähetyssaarnaajamme ja tervehtiä heitä. Nämä suuremmoiset vanhimmat ja sisaret säteilevät Kristuksen valoa ja saan aina innoitusta heidän rakkaudestaan Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan ja siitä, kuinka omistautuneesti he palvelevat häntä. Joka kerta, kun kättelen heitä ja tunnen heidän erikoislaatuisen henkensä ja uskonsa, sanon itselleni, nämä mahtavat poikamme ja tyttäremme ovat todellakin ihme. Lokakuussa 2002 pidetyssä yleisessä pappeuskokouksessa annoin piispalle, vanhemmille ja tuleville lähetyssaarnaajille haasteen kohottaa rimaa kokoaikaisessa lähetystyöpalvelussa. Ja sitten sanoin, että se, mitä tarvitsemme on kirkon historian suuremmoisin lähetyssaarnaajien sukupolvi. Me tarvitsemme kelvollisia, päteviä, hengellisesti latautuneita lähetyssaarnaajia. Tarvitsemme teidän koko sydämenne ja sielunne. Tarvitsemme eloisia, ajattelevia, innokkaita lähetyssaarnaajia, jotka osaavat kuunnella Pyhän Hengen kuiskauksia ja vastata niihin. Tämän päivän maailma on monella tavalla haastavampi kuin se oli 13 vuotta sitten. Nuorten miestemme ja nuorten naistemme elämässä on paljon enemmän häiritseviä tekijöitä, jotka voivat saada heidät ajautumaan sivuraiteille, kun heidän pitäisi valmistautua sekä lähetystyötä että tulevaa onnellista elämäänsä varten. Teknologia on levinnyt laajemmalle ja melkein jokaisella on käytössä mobiililaitteita, jotka voivat kiinnittää Jumalan ihmissuvun huomion ja saada aikaan sekä suurta hyvää että yletöntä pahaa. Tänä iltana puhun tällä hetkellä palveleville lähetyssaarnaajille, tuleville lähetyssaarnaajille, kotiin palanneille lähetyssaarnaajille ja kaikille kirkon nuorille aikuisille miehille. Rukoilen, että ymmärtäisitte ja pohtisitte ajatuksella sitä, mitä minulla on sanottavana teille, kun elätte näitä elämänne jännittäviä ja vaativia vuosia. Kirkon alkuaikoina joku johtavista auktoriteeteista puhutteli lähetyssaarnaajia ennen kuin nämä lähtivät lähetyskentälleen. Nykyään teidän piispanne ja vaarnanjohtajanne puhuttelevat teitä ennen palveluanne lähetyssaarnaajina. Useimmat teistä elävät koko elämänsä ilman, että olisivat johtavan auktoriteetin puhuteltavana. Se johtuu yksinkertaisesti siitä tosiasiasta, että maailmanlaajuisessa kirkossa on yli 15 miljoonaa jäsentä. Tiedän puhuvani myös muiden johtavien veljen puolesta, kun sanon teille, että me toivomme, että meidän olisi mahdollista tuntea teidät kaikki henkilökohtaisesti ja kertoa teille, että me rakastamme teitä ja me tuemme teitä. Onneksi Herra on antanut meille tapoja lähestyä teitä. Esimerkiksi joku 12 koorumin jäsenistä määrää jokaisen lähetyssaarnaajan tämän lähetyskentälle. Vaikka se tehdään ilman perinteistä kasvotusten tapahtuvaa puhuttelua, tekniikka ja Herran antama ilmoitus tarjoavat yhdessä kokemuksen, joka on huomattavan yksityinen ja henkilökohtainen. Saanen kertoa, kuinka se tapahtuu. Tietokoneen kuvaruudulle tulee teidän valokuvanne yhdessä piispanne ja vaarnanjohtajanne antamien tärkeimpien tietojen kanssa. Kun kuvanne tulee näkyviin, katsomme silmiinne ja luemme vastauksenne lähetyssaarnaajien suosituksessa antamiinne kysymyksiin. Tuon pienen hetken ajan tuntuu siltä, kuin olisitte läsnä ja vastaisitte kysymyksiimme suoraan. Kun katsomme valokuvaanne, luotamme siihen, että olette selviytyneet kaikin tavoin tänä päivänä vaaditetun kohotetun riman yli, tullaksenne uskollisiksi, menestyksekkäiksi lähetyssaarnaajiksi. Sen jälkeen me Herran hengen voimalla ja presidentti Thomas S. Monsonin johdolla määräämme teidät yhdelle kirkon 406 lähetyskentästä kautta maailman. Ei, se ei ole sama kuin henkilökohtainen kasvotusten tapahtuva puhuttelu, mutta se on lähellä sitä. Videokonferenssiyhteys on toinen tapa, joka auttaa meitä lähestymään kirkonjohtajia ja jäseniä, jotka asuvat kaukana kirkon keskustoimistosta. Tätä ajatellen haluaisin teidän lähetystyöpalveluun valmistautuvien, kotiin palanneiden ja kaikkien teidän nuorten aikuisten olevan hetken kanssani, ikään kuin meillä olisi juuri nyt henkilökohtainen keskustelu videon välityksellä. Katsokaa minun muutaman minuutin ajan, ikään kuin te ja minä olisimme ainoat siinä huoneessa, missä hyvänsä olettekin tänä iltana. Omalta osaltani kuvittelen, että katson teitä silmiin ja kuuntelen tarkkaavaisesti vastauksianne muutamaan kysymykseen, joiden uskon kertovan minulle paljon todistuksenne syvyydestä ja omistautumisestanne Jumalalle. Mukailen sitä, mitä sanoin lähetyssaarnaajille 13 vuotta sitten. Se, mitä nyt tarvitsemme, on kirkon historian suurenmoisin nuorten aikuisten sukupolvi. Tarvitsemme teidän koko sydämenne ja sielunne. Tarvitsemme eloisia, ajattelevia, innokkaita nuoria aikuisia, jotka osaavat kuunnella Pyhän Hengen kuiskauksia ja vastata niihin samalla, kun selviydytte niistä päivittäisistä koetuksista ja kiusauksista, joita nuoren myöhempien aikojen elämään nykyään kuuluu. Toisin sanoen, on aika kohottaa rimaa. Ei pelkästään lähetyssaarnaajia, vaan myös kotiin palaneita lähetyssaarnaajia ja koko sukupolveanne varten. Pyydän, että pohtisitte siksi sydämessänne vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Tutkitko pyhiä kirjoituksia säännöllisesti? Polvistutko aamuun ja illoin rukoukseen puhuaksesi taivaallisen isäsi kanssa? Paastoatko ja annatko paastouhrin kuukausittain, vaikka olisitkin köyhä, rahavaikeuksien kanssa kamppaileva opiskelija, jolla ei ole varaa antaa paljon? Ajatteletko syvällisesti vapahtajaa ja hänen sovitusuhriaan puolestasi, kun sinua pyydetään valmistamaan, siunaamaan tai jakamaan sakramentti, tai kun nautit sakramentin? Osallistutko kokouksiisi kirkossa ja pyritkö pyhittämään lepopäivän? Oletko rehellinen kotona, opinnoissasi, kirkossa ja työpaikalla? Onko mielesi ja henkesi puhdas? Kartatko pornografian ja sellaisten internetsivustojen, aikakauslehtien, elokuvien tai sovellusten katsomista, mukaan lukien Tinder tai Snapchat, jotka saisivat sinut nolostumaan, mikäli vanhempasi, kirkonjohtajat tai vapahtaja itse näkisivät sinun katsovan niitä? Pidätkö huolta ajankäytöstäsi, välttäen sopimatonta tekniikkaa ja sosiaalista mediaa, kuten videopelejä, jotka voivat turruttaa hengellistä herkkyyttäsi? Onko elämässäsi jotakin sellaista, mikä sinun on tarpeen muuttaa ja korjata tästä illasta alkaen? Kiitos tästä lyhyestä henkilökohtaisesta keskusteluhetkestämme. Toivon, että vastasitte jokaiseen näistä kysymyksistä rehellisesti ja ajatuksella. Jos huomaatte omalla kohdallanne puutteita näissä yksinkertaisissa periaatteissa, kehotan teitä tekemään rohkeasti parannuksen ja saattamaan elämänne jälleen sopusointuun vanhurskaaseen opetuslapseuteen kuuluvien evankeliumien tasovaatimusten kanssa. Nyt, veljeni, saanen antaa lisää neuvoja, jotka auttavat teitä juurruttamaan todistuksenne evankeliumista syvälle sydämeenne ja sieluunne. Muistutan teitä, kotiin palanneet lähetyssaarnaajat, että teidän valmistautumisenne elämää ja perhettä varten tulisi olla jatkuvaa. Kotiin palannut lähetyssaarnaaja ei tarkoita eläkkeelle jäänyttä lähetyssaarnaajaa. Kotiin palanneena lähetyssaarnaajana teidän tulisi tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta tahdostanne ja saada aikaan paljon vanhurskautta. Käyttäkää lähetystyössä oppimianne taitoja siunataksenne lähipiirissä olevien ihmisten elämää joka päivä. Älkää siirtäkö keskittymistänne muiden palvelemisesta yksinomaan opintoihin, työhön tai sosiaaliseen toimintaan. Tasapainottakaa sen sijaan elämään hengellisillä kokemuksilla, jotka muistuttavat teitä jatkuvasta päivittäisestä muiden palvelemisesta ja valmistavat teitä siihen. Lähetystyössä te opitte, kuinka tärkeää on vierailla ihmisten luona heidän kotonaan. Toivon, että te kaikki nuoret aikuiset, olittepa palveleet kokoaikaisessa lähetystyössä tai ette, ymmärrätte, kuinka tärkeää on käydä yksinäisten, sairaiden tai masentuneiden ihmisten luona. Ei pelkästään tehtävän saatuanne, vaan siksi, että rakastatte aidosti taivaallista isäänne ja hänen lapsiaan. Kannustan teitä, jotka olette vielä koulussa ja valmistautumassa lähetystyöhön, osallistumaan seminaariin ja saamaan seminaarin päättötodistuksen. Teidän nuorten aikuisten tulisi ilmoittautua uskontoinstituuttiin. Jos käytte kirkon ylläpitämää oppilaitosta, ilmoittautukaa johdonmukaisesti uskonnon opetukseen jokaisena lukukautena. Tänä tärkeänä aikana, jolloin valmistaudutte lähetystyötä tai iankaikkista avioliittoa ja aikuiselämäänne varten, teidän täytyy edelleen löytää tapoja oppia ja kehittyä ja saada innoitusta ja johdatusta Pyhän Hengen avulla. Huolellinen evankeliumin tutkiminen, rukoillen seminaarin, instituutin tai muun uskonnon opetuksen luokissa voi auttaa teitä siinä tavoitteessa. Opiskelettepa kirkon ylläpitämässä oppilaitoksessa tai ette, opiskelettepa yliopistossa tai ette, älkää ajatelko, että teillä on liian kiire tutkiaksenne evankeliumia. Seminaari, instituutti tai uskontoluokat tuovat elämäänne tasapainoa ja antavat oman lisänsä maalliseen koulutukseen tarjoamalla lisämahdollisuuden käyttää aikaa pyhienkirjoitusten sekä profeettojen ja apostolien opetusten tutkimiseen. Tarjolla on 4 uutta erinomaista kurssia, joihin kannustaisin jokaista nuorta aikuista tutustumaan ja osallistumaan. Älkää unohtako, että paikallisen instituutin tai nuorten näämättömien aikuisten seurakunnan tai vaarnan tarjoamat luokat ja toiminnat ovat myös paikkoja, joissa voitte olla muiden nuorten miesten ja naisten kanssa sekä kohottaa ja innoittaa toisianne samalla kun opitte ja kehitytte hengellisesti ja vietätte aikaa yhdessä. Veljet, jos laitatte matkapuhelimenne syrjään ja tosiaankin katselette hieman ympärillenne, niin saatatte jopa löytää tulevan iankaikkisen kumppaninne. Se johdattaa minut toiseen neuvoon, jonka varmaan arvasittekin olevan tulossa. Teidän nuorten naimattomien aikuisten pitää käydä treffeillä ja mennä naimisiin. Pyydän, lakatkaa viivyttelemästä. Tiedän, että jotkut pelkäävät perheen perustamista. Jos kuitenkin solmitte avioliiton oikean henkilön kanssa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, teidän ei tarvitse pelätä. Itse asiassa vältytte monilta kohtaamiltanne ongelmilta, jos teette innokkaasti työtä, vanhurskaan, treffeillä käymisen, seurustelemisen ja avioliiton hyväksi. Älkää tekstailko tytöille. Käyttäkää omaa ääntänne ja esitelkää itsenne Jumalan vanhurskaalle tyttärille, joita on kaikkialla ympärillänne. Oikean ihmisäänen kuuleminen sokeraa valittune vastaamaan myöntävästi. Todistan teille, pappeusveljeni, että Herra Jeesus Kristus voi auttaa meitä sovitusuhrillaan korjaamaan kaiken, mikä elämässämme tarvitsee korjausta. Tänä iltana, kun valmistaudumme viettämään huomenna pääsiäissunnuntaita, pysähdyttehän hetkeksi kanssani muistamaan Kristuksen sovituksen lahjaa. Muistakaa, että taivaallinen Isämme ja vapahtajamme Jeesus Kristus tuntevat teidät parhaiten ja rakastavat teitä eniten. Sovituksen kautta lunastaja otti päälleen meidän vaivamme, tuskamme ja syntimme. Maailman vapahtajan oppi ymmärtämään meitä, jokaista henkilökohtaisesti kokemalla meidän särkyneet toiveemme, haasteemme ja murhenäytelmämme oman kärsimyksensä kautta Getsemanessa ja ristillä. Viimeisenä rakkauden tekonaan hän kuoli meidän vuoksemme, ja tuona kohtalokkaana yönä hänet haudattiin uuteen hautaan. Sunnuntai-aamuna Jeesus nousi kuolleista, luvaten uuden elämän jokaiselle meistä. Ylösnousut Herra antoi sen jälkeen opetuslapsilleen tehtäväksi opettaa kaikille, että heidän täytyy uskoa Kristukseen, tehdä parannus synneistään, mennä kasteelle, ottaa vastaan Pyhän Hengen lahja ja kestää loppuun asti. Veljet, me tiedämme, että Isämme Jumala ja hänen rakas poikansa kävivät profeetta Joseph Smithin luona ja palauttivat hänen kauttaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden. Pysykää vahvoina, veljet. Pitäkää Jumalan käskyt. Herra Jeesus Kristus lupaa, että kaikki asiat, jotka haluamme tehdä vanhurskaudessa, toteutuvat. Kirkon johtajat luottavat teihin. Tarvitsemme sitä, että jokainen teistä nuorista aikuisista valmistautuu solmimaan avioliiton ja palvelemaan ja johtamaan tulevina aikoina. Rukoilen sitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje.
Veljet, tunnen nöyryyttä, kun minulla on ilo ja kunnia puhua tänään teille Jumalan pappeuden haltijoille kaikkialla kirkossa. Presidentti Monson on sanonut, maailma voi toisinaan olla pelottava paikka elää. Yhteiskunnan moraalinen kudos tuntuu olevan purkautumassa huolestuttavan nopeasti. Kukaan, olipa hän nuori tai vanha tai siltä väliltä, ei ole vapaa niiden asioiden vaikutukselta, jotka voivat viedä meidät turmelukseen ja tuhota meidät. Mutta meidän ei pidä luopua toivosta. Me sodimme syntiä vastaan. Se on sota, jonka me voimme voittaa ja jonka me voitamme. Taivaallinen Isämme on antanut meille tarvitsemamme välineet sen tekemiseen. Kaikki me, nuoret sekä vanhat, kohtaamme päivittäin tämän presidentti Monsonin mainitseman sodan. Vihollinen ja hänen enkelinsä yrittävät kiinnittää huomiomme. Heidän tarkoituksena on saada meidät poikkeamaan liitoista, jotka olemme tehneet Herran kanssa, ja sitten kadottamaan iankaikkisen perinnön näkyvistämme. He tuntevat hyvin taivaallisen Isämme suunnitelman hänen lapsiaan varten, sillä he olivat läsnä meidän kanssamme siinä taivaan suuressa neuvostossa, jossa koko suunnitelma esitettiin. He yrittävät hyödyntää heikkouksiamme ja puutteitamme pettää meitä pimeyden sumulla, joka sokaisee ihmislasten silmät ja paaduttaa heidän sydämensä, ja eksyttää heidät laveille teille niin, että he hukkuvat ja joutuvat kadotetuiksi. Presidentti Monson on opettanut, että huolimatta kohtaamastamme vastustuksessa tämä on sota, jonka voimme voittaa ja jonka voitamme. Herra luottaa kykyymme ja päättäväisyytemme tehdä niin. Pyhissä kirjoituksissa on lukemattomia esimerkkejä niistä, jotka ovat voittaneet sotiaan jopa erittäin vihamielisissä tilanteissa. Yksi tällaisista esimerkkeistä on sotapäällikkö Moroni Mormonin kirjassa. Tällä merkittävällä nuorukaisella oli rohkeutta puolustaa totuutta aikana, jolloin esiintyi paljon erimielisyyttä ja sotia, mikä vaaransi koko nefiläisten kansakunnan selviytymisen. Vaikka Moroni huolehti tehtävistään loistavasti, hän pysyi nöyränä. Tämä ja muut ominaisuudet tekivät hänestä epätavallisen välineen Jumalan käsissä tuona aikana. Profeetta Alma julisti, että jos kaikki ihmiset olisivat olleet Moronin kaltaisia, itse helvetin voimat olisivat iäksi järkkyneen, ja perkeleillä ei olisi koskaan valtaa ihmislasten sydämiin. Kaikki Moronin ominaisuudet perustuivat hänen suureen uskonsa Jumalaan ja Herran Jeesukseen Kristukseen ja hänen päättäväisyytensä seurata Jumalan ja hänen profeettojensa ääntä.
Figurativamente todos nós precisamos nos transformar em capitães Moroni modernos a fim de vencermos as guerras contra o mal.
Kuvannollisesti meidän kaikkien täytyy muuttua nykyään sotapäällikkö Moroneiksi voittaaksemme sodat pahaa vastaan. Tunnen hyvin uskollisen nuoren diakonin, joka muuttui nykypäivän sotapäällikkö Moroniksi. Koska hän on pyrkinyt noudattamaan vanhempiensa ja kirkon johtajien neuvoja, hänen uskoaan ja päättäväisyyttään on koeteltu päivittäin jopa hyvin nuorena. Hän kertoi minulle, että eräänä päivänä hänen lähestyessään luokkatovereitaan hänet yllätti hyvin vaikea ja epämiellyttävä tilanne. Hänen ystävänsä hakivat pornografisia kuvia matkapuhelimillaan. Juuri sillä hetkellä tämän nuoren miehen oli päätettävä, mikä on tärkeintä, hänen suosionsa vai hänen vanhurskautensa. Muutaman seuraavan sekunnin aikana hän täyttyi rohkeudella ja sanoi ystävilleen, että se mitä nämä tekivät ei ollut oikein. Lisäksi hän sanoi heille, että heidän tulisi lopettaa se mitä he olivat tekemässä, ettei heistä tulisi sen orgia. Useimmat hänen luokkatovereistaan suhtautuivat hänen neuvonsa pilkallisesti. Sanoin, että kuvien katselu oli osa elämää, eikä siinä ollut mitään väärää. Joukossa oli kuitenkin yksi, joka kuunteli tämän nuoren miehen neuvoa ja päätti lopettaa. Tämän diakonin esimerkillä oli myönteinen vaikutus ainakin yhteen hänen luokkatovereistaan. Epäilemättä hän ja hänen ystävänsä saivat osakseen pilkkaa ja vainoa tuon päätöksen takia. Toisaalta he olivat seuranneet Alman näin kuuluvaa kehotusta kansalleen. Tulkaa pois jumalattomien joukosta ja olkaa erillänne, älkääkö koskeko mihinkään saastaiseen. Lehtisessä Nuorten voimaksi on seuraava ensimmäisen presidenttikunnan neuvokirkon nuorille. Olet vastuussa tekemistäsi valinnoista. Jumala välittää sinusta ja auttaa sinua tekemään hyviä valintoja, vaikka perheesi ja ystäväsi käyttäisivätkin omaa tahdonvapauttaan tavoin, jotka eivät ole oikein. Olkoon sinulla moraalista rohkeutta pysyä lujana, noudattaen Jumalan tahtoa, vaikka sinun olisi pakko olla yksin. Näin tehdessäsi näytät esimerkkiä, jota muutkin voivat noudattaa. Hyvän ja pahan välinen sota jatkuu läpi elämämme, koska vastustajan tarkoituksena on tehdä ihmisistä yhtä onnettomia kuin hän on. Saatana ja hänen enkelinsä pyrkivät verhoamaan ajatuksemme ja saamaan vallan houkuttelemalla meidät tekemään syntiä. Jos he pystyvät, he turmelevat kaiken, mikä on hyvää. On kuitenkin välttämätöntä ymmärtää, että heillä on valta meihin vain, jos sallimme sen. Pyhissä kirjoituksissa on myös useita esimerkkejä henkilöistä, jotka antoivat vastustajalle luvan ja joutuivat hämmennyksen valtaan ja jopa tuhoutuivat, kuten Nehor, Korihor ja Serem. Meidän on tiedostettava tämä vaara. Emme saa hämmentyä sellaisista suosituista viesteistä, jotka maailma helposti hyväksyy ja jotka ovat ristiriidassa Kristuksen evankeliumin opin ja oikeiden periaatteiden kanssa. Monet näistä maailmallisista viesteistä eivät ole mitään muuta kuin yhteiskuntamme yritys hyväksyä synnin tekeminen. Meidän on muistettava, että lopuksi me kaikki seisomme Kristuksen edessä tuomittavina tekojemme mukaan, olivatpa ne hyviä tai pahoja. Kun kohtaamme näitä maailmallisia viestejä, tarvitaan paljon rohkeutta ja taivaallisen isämme suunnitelman vankkaa tuntemusta, jotta valitsisimme oikein. Voimme kaikki saada voimaa valita oikein, jos etsimme Herraa ja panemme kaiken luottamuksemme ja uskomme häneen. Mutta kuten pyhissä kirjoituksissa opetetaan, meidän täytyy kysyä vilpittömin sydämin ja vakain aikein. Silloin äärettömässä armossaan Herra ilmoittaa meille totuuden Pyhän Hengen voimalla, ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Tämä Pyhän Hengen kautta saatu tieto on juuri meidän todistuksemme, joka vie eteenpäin uskoamme ja päättäväisyyttämme seurata palautetun evankeliumin opetuksia näinä myöhempinä aikoina, riippumatta niistä suosituista viesteistä, jotka tulevat maailmasta. Todistuksemme on suojeltava meitä vastustajan palvelta nuorilta, hänen yrittäessään hyökätä meitä vastaan. Se ohjaa meidät turvallisesti maailmassa nykyään esiintyvän pimeyden ja hämmennyksen läpi. Opin tämän periaatteen palvellessani lähetystyössä nuorena. Toverini ja minä palvelimme hyvin pienessä ja kaukaisessa kirkon lähetysseurakunnassa. Yritimme puhua jokaisen henkilön kanssa tuossa kaupungissa.
Pedindo-nos provas concretas a respeito da veracidade do que ensinávamos. Me recordo que cada vez que embarcávamos na tentativa de provar algo.
He suhtautuivat meihin hyvin, mutta halusivat väitellä pyhistä kirjoituksista ja pyysivät meiltä konkreettista näyttöä opetustemme todellisuudesta. Muistan, että joka kerta kun toverini ja minä yritimme näyttää jotakin toteen ihmisille, henki etti meidät ja tunsimme olevamme eksyksissä ja hämmentyneitä. Tunsimme, että meidän pitäisi liittää todistuksemme lujemmin niihin evankeliumin totuuksiin, joita opetimme. Muistan, että siitä lähtien todistaessamme koko sydämestämme huoneen täytti äänetön vahvistava Pyhän Hengen voima, eikä ollut sijaa hämmennykselle ja keskustelulle. Opin, että ei ole sellaisia pahoja voimia, jotka voisivat hämmentää, pettää tai horjuttaa Jeesuksen Kristuksen todellisen opetuslapsen vilpittömän todistuksen voimaa. Kuten vapahtaja itse opetti, vastustaja haluaa seuloa meitä kuin viljaa, saadakseen meidät menettämään kykymme saada aikaan hyvää maailmassa. Rakkaat veljeni, maailmassa tällä hetkellä leviämän hämmennyksen ja epäilysten aallon takia meidän täytyy lujemmin kuin koskaan pitää kiinni todistuksesta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Silloin kykymme puolustaa totuutta ja oikeutta kasvaa merkittävästi. Voitamme päivittäiset taistelut pahaa vastaan ja elämän taistelukentillä kaatumisen sijaan kokoamme muita mestarin totuuksien ääreen. Kehotan teitä kaikkia etsimään turvan pyhien kirjoitusten opetuksista. Sotapäällikkö Moroni liitti uskonsa Jumalaan ja todistuksensa totuudesta siihen tietoon ja viisauteen, joka on pyhissä kirjoituksissa. Siten hän luotti siihen, että saisi Herran siunaukset ja monia voittoja, kuten todella tapahtuikin. Kehotan teitä kaikkia etsimään turvan nykyisten profeettojen sanoista. Presidentti Monson on sanonut, me Jumalan pappeuteen asetetut voimme vaikuttaa asioihin ratkaisevasti, kun säilytämme henkilökohtaisen puhtautamme ja kunnioitamme pappeuttamme. Meistä tulee vanhurskaita esimerkkejä, joita muut voivat seurata, ja voimme valaista yhä pimeämpää maailmaa. Ja lopuksi, kehotan kaikkia luottamaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansioihin ja voimaan. Hänen sovitusuhrinsa kautta saamme rohkeuden voittaa kaikki aikamme sodat, jopa vaikeuksiemme, haasteidemme ja kiusaustemme keskellä. Luottakaamme hänen rakkautensa ja voimansa pelastaa meidät. Kristus itse on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Olen puhunut teille tämän, jotta teille minussa olisi rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Todistan näistä totuuksista Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Kun olin nuori, isäni antoi minulle tärkeän opetuksen. Hän aavisti, että olin ihastumassa liikaa maallisiin asioihin. Aina kun minulla oli rahaa, tuhlasin välittömästi kaiken, lähes aina itseeni. Eräänä iltapäivänä hän vei minut ostamaan uusia kenkiä. Ollessamme tavaratalon toisessa kerroksessa hän kutsui minut katsomaan ulos ikkunasta. Mitä sinä näet, hän kysyi. Rakennuksia, taivaan, ihmisiä, vastasin. Kuinka monta? Paljon. Sitten hän kaivoi tämän kolikon taskustaan. Ojentaessaan sitä minulle hän kysyi, mikä tämä on? Tiesin välittömästi. Hopeinen dollari. Hän ammensi kemian tietouttaan ja sanoi, jos tuo hopeadollari sulatetaan ja sekoitetaan oikeiden ainesosien kanssa, saadaan hopeanitraattia. Ja jos tämä ikkuna päällystettäisiin hopeanitraatilla, mitä näkisit? Minulla ei ollut aavistustakaan, joten hän saattoi minut koko vartalopeilin luokse ja kysyi, mitä näet nyt? Mitä näet nyt? Minä näen itseni. Ei, hän vastasi, näet hopean, joka heijastaa sinua. Jos kohdistat huomiesi hopeaan, näet vain itsesi, ja verhon lailla se estää sinua näkemästä selkeästi sitä iankaikkista päämäärää, jonka taivallinen Isä on valmistanut juuri sinulle. Larry, hän jatkoi, älkää sen vuoksi etsikö sitä, mikä on tästä maailmasta, vaan pyrkikää ensiksi rakentamaan Jumalan valtakuntaa ja vahvistamaan hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Hän käski minua säilyttämään tuon dollarin ja olemaan hukkaamatta sitä. Joka kerta kun katsoisin sitä, ajattelisin ihan kaikista päämäärää, jonka taivaallinen isäni on varannut minulle. Rakastin isäni ja hänen opetusmenetelmiään. Halusin olla samanlainen kuin hän. Hän juurrutti sydämeeni halun olla hyvä isä, ja syvin toiveeni onkin, että eläisin hänen esimerkkinsä mukaan. Presidentti Thomas S. Monson on usein sanonut, että meidän päätöksemme määrittelevät päämäärämme, ja niillä on iankaikkisia seurauksia. Eikö meidän sitten pitäisi kehittää selkeä näkemys iankaikkisesta päämäärästämme, erityisesti siitä, minkä taivaallinen isämme haluaa meidän saavuttavan iankaikkisessa isyydestä? Ohjatkoon iankaikkinen päämäärämme kaikkia päätöksiämme, riippumatta siitä, kuinka vaikeita nuo päätökset saattavat olla, isä tukee meitä. Opin tuollaisen näkemyksen voiman, kun lähdin 12- ja 13-vuotiaiden poikieni mukaan 50-20 kilpailuun. Tuo 50-20 kilpailu koostuu 50 mailin eli 80 kilometrin kävelystä alle 20 tunnissa. Lähdimme liikkeelle kello 21 ja kävelimme koko yön sekä suurimman osan seuraavasta päivästä. Se kesti tuskalliset 19 tuntia, mutta me onnistuimme. Kotiin palatessamme me kirjaimellisesti ryömimme sisälle taloon, jossa erinomainen vaimo ja äiti oli valmistanut ihanan päivällisen, johon emme koskeneetkaan. Nuorempi poikani lysähti sohvalle lopen uupuneena, ja vanhempi poikani laahusti alakertaan makuuhuoneeseensa. Levättyäni kivuissani jonkin aikaa menin nuoremman poikani luo tarkistamaan, että hän oli yhä hengissä. Oletko sinä kunnossa, kysyin. Isä, se oli vaikeinta, mitä olen milloinkaan tehnyt, enkä halua tehdä sitä enää koskaan uudelleen. En aikonut kertoa hänelle, etten minäkään tekisi sitä enää koskaan uudelleen. Sen sijaan kerroin hänelle, miten ylpeä olin, että hän oli suorittanut niin vaikean asian. Tiesin, että se valmistaisi häntä muita vaikeita asioita varten, joita hän kohtaisi tulevaisuudessa. Tuo ajatus mielessäni sanoin, poikani, lupaan sinulle, että kun menet lähetystyöhön, sinun ei koskaan tarvitse kävellä 50 mailia yhdessä päivässä. Hienoa, isä, siinä tapauksessa menen. Nuo sanat täyttivät sieluni kiitollisuudella ja ilolla. Menin sitten alakertaan vanhimman poikani luokse. Menin makaamaan hänen vierensä. Sitten kosketin häntä. Poikani, oletko kunnossa? Isä, se oli kaikkein vaikeinta, mitä olen milloinkaan elämässäni tehnyt, enkä halua tehdä sitä enää koskaan uudelleen. Hänen silmänsä sulkeutuivat ja sitten avautuivat. Ja hän sanoi, ellei sitten poikani halua minun tekevän sitä. Kyyneleet kihosivat silmiini, kun kerroin, miten kiitollinen olen hänestä. Kerroin hänelle, että tiesin hänestä tulevan paljon parempi isä kuin minä olin. Sydämeni oli täynnä iloa, koska hän tiesi jo niin nuorena ja herkässä iässä, että yksi hänen pyhimmistä pappeuden velvollisuuksistaan oli olla isä. Hän ei pelännyt tuota tehtävää tai nimeä, sitä nimeä, jota itse Jumala haluaa meidän käyttävän, puhuessaan hänen kanssaan. Tiesin, että minun vastuullani oli kohentaa tuota isyyden hehkuvaa hiilosta, joka paloi pojassani. Nämä vapahtajan sanat saivat paljon syvemmän merkityksen minulle isänä. Totisesti, totisesti. Ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. En tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minua opettanut. Rakastan sitä, että saan olla aviomies ja isä, joka on naimisissa taivaallisten vanhempien valitun tyttären kanssa. Se on yksi elämäni antoisimmista osa-alueista. Toiveeni tuona yönä oli, että viisi poikaani ja heidän siskonsa näkisivät aina minussa sen ilon, joka tulee iankaikisesta avioliitosta, isyydestä ja perheestä. Isät, olette varmasti kuulleet sanonnan, julista evankeliumia kaikkina aikoina ja mikäli tarpeen, käytä sanoja. Opetatte joka päivä lapsillenne, mitä merkitsee olla isä. Laskette perustusta seuraavaa sukupolvea varten. Poikanne oppivat olemaan aviomiehiä ja isiä tarkkailemalla, millä tavalla te toteutatte näitä rooleja. Esimerkiksi, tietävätkö he, kuinka paljon rakastatte ja arvostatte heidän äitiään ja kuinka paljon rakastatte heidän isänään olemista? He oppivat kohtelemaan tulevaa vaimoaan ja tulevia lapsiaan katselemalla, miten te kohtelette jokaista heistä, aivan kuten taivaallinen isä kohtelisi. Teidän esimerkkinne kautta he voivat oppia arvostamaan, kunnioittamaan ja suojelemaan naiseutta. Teidän kodissanne he voivat oppia johtamaan perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa. He voivat oppia hankkimaan elämän perustarpeet ja suojan perheelleen, sekä ajallisesti että hengellisesti. Veljet, kaikella sieluni energialla pyydän teitä pohtimaan tätä kysymystä. Näkevätkö poikanne teidän pyrkivän tekemään sitä, mitä taivaallinen isä haluaisi heidän tekevän? Rukoilen, että vastaus on kyllä. Jos vastaus on ei, ei ole vielä liian myöhäistä muuttua, mutta teidän on aloitettava tänään. Todistan, että taivaallinen isä auttaa teitä. Nuoret miehet, joita rakastan, te tiedätte valmistautuvanne saamaan Melkisedekin pappeuden, saamaan pyhät temppelitoimitukset, täyttämään velvollisuutenne ja sitoumuksenne palvella kokoaikaisessa lähetystyössä ja sitten, odottamatta liian pitkään, solmimaan avioliiton temppelissä Jumalan tyttären kanssa ja perustamaan perheen. Sitten teidän tulee johtaa perhettänne hengellisissä asioissa pyhän hengen ohjauksen mukaisesti. Olen kysynyt monilta nuorilta miehiltä, miksi olet täällä? Tähän mennessä kukaan ei ole vastannut, oppiakseni olemaan isä, jotta voisin olla valmistautunut ja kelvollinen saamaan kaiken sen, mitä taivaallisella isällä on. Tutkitaanpa teidän Aaronin pappeuden velvollisuuksianne, kuten ne on kuvattu oppia liitot kirjan luvussa 20. Olkaa herkkiä huomaamaan, mitä tunnette, kun sovellan näitä velvollisuuksia teidän palvelutehtävänne perheessä. Teidän tulee kutsua kaikkia perheessänne tulemaan Kristuksen luokse. Valvoa aina heitä ja olla heidän kanssaan ja vahvistaa heitä. Saarnata, opettaa, selittää, kehottaa ja kastaa perheesi jäseniä. Kehottaa heitä rukoilemaan ääneen ja salassa ja huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista. Katso, ettei perheessänne ole mitään pahuutta eikä kovuutta toisia kohtaan, ei valehtelemista, panettelua eikä pahan puhumista. Katso, että perheenne kokoontuu usein yhteen. Auttaa isäsi hänen velvollisuuksissaan patriarkkana, auttaa äitiäsi pappeuden voimalla isän poissa ollessa. Pyydettäessä asettaa muita pappeja, opettajia ja diakoneja perheessänne. Eikö tämä kuulostakin isäntyöltä ja tehtävältä? Aaronin pappeuden velvollisuuksien täyttäminen valmistaa teitä nuoria miehiä isyyteen. Velvollisuus Jumalaa kohtaan aineisto voi auttaa teitä oppimaan velvollisuutenne ja tekemään täsmällisiä suunnitelmia täyttääkseenne. Se voi toimia oppaana ja apuna etsiessänne taivaallisen isän tahtoa ja asettaessanne tavoitteita sen toteuttamiseksi. Taivaallinen isä on lähettänyt teidät tänne juuri tänä aikana erityistä työtä ja ikuista tarkoitusta varten. Hän haluaa teidän näkevän selkeästi ja ymmärtävän, mikä tuo tarkoitus on. Hän on teidän isänne, ja te voitte aina pyytää häneltä johdatusta. Tiedän, että taivaallinen isä on kiinnostunut meistä jokaisesta henkilökohtaisesti, ja että hänellä on henkilökohtainen suunnitelma meille, jotta saavuttaisimme iankaikkisen päämäärämme. Hän lähetti ainosyntyisen poikansa Jeesuksen Kristuksen auttamaan meitä pääsemään epätäydellisyyksistämme sovituksen avulla. Hän on siunannut meitä pyhällä hengellä, joka on todistaja, kumppani ja opas iankaikkisen määränpäähämme, mikäli luotamme häneen. Suotakoon meille jokaiselle isän siunausten täyteys tässä elämässä sekä hänen työnsä ja hänen kirkkautensa täyttymys ja se, että meistä tulee isiä iankaikkisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On a signal from the conductor, the choir and congregation will join.
Laulunjohtajan merkistä kuoro ja yleisö laulavat laulun Kansat te kuulkaa. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille. Puheen jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa.
Thank you.
In the late 18th century, Catherine the Great.
1700-luvun loppupuolella Venäjän keisarinna Katariina Suuri ilmoitti kiertävänsä keisarikuntansa eteläosassa useiden ulkomaalaisten suurlähettiläiden seurassa. Alueen ruhtinas Grigori Potemkin halusi kiihkeästi tehdä vaikutuksen näihin vieraisiin. Niinpä hän näki huomattavasti vaivaa esitelläkseen maan saavutuksia. Osan matkasta Katariina purjehti Dnepr-jokea pitkin osoitellen ylpeänä suurlähettiläille rannalla olevia kukoistavia kyliä täynnään työteliäitä ja onnellisia kyläläisiä. Oli vain yksi ongelma. Se oli kaikki hämäystä. Kerrotaan, että Potemkin oli rakentanut pahvikulisseja, jotka esittivät kauppapuoteja ja taloja. Hän oli jopa sijoittanut paikalle kiireisen näköisiä talonpoikia luomaan vaikutelman vauraasta taloudesta. Kun seurue katosi joenmutkan taakse, Potemkinin miehet pakkasivat kokoon tekokylän ja kiiruhtivat jokea alavirtaan valmistautumaan siihen, kun Katariina purjehtisi seuraavan kylän ohi. Vaikka nykyajan historioitsijat ovat kyseenalaistaneet tämän kertomuksen todenperäisyyden, maailman sanavarastoon on ilmaantunut termi Potemkinin kulissit. Nykyään niillä tarkoitetaan mitä tahansa yritystä saada muut uskomaan, että olemme parempia kuin todellisuudessa olemme. On ihmisluonnon mukaista, että haluamme näyttää parhaimmaltamme. Siitä syystä monet meistä tekevät niin ahkerasti työtä kotimme ulkonäön eteen, ja siitä syystä nuoret Aaronin pappeiden veljemme varmistavat, että jokainen hius on paikallaan ihan siltä varalta, että he tapaisivat jonkun erityisen henkilön. Ei ole mitään väärää siinä, että kiilotamme kenkämme, tuoksumme parhaimmaltamme ja jopa piilotamme likaiset tiskit ennen kuin kotiopettajat saapuvat. Mutta kun tämä halu vaikutuksen tekemiseen viedään äärimmäisyyksiin, se voi muuttua hyödyllisestä vilpilliseksi. Herran profeetat ovat aina kohottaneet varoittavan äänen niitä vastaan, jotka lähestyvät Herraa vain suullaan ja kunnioittavat häntä vain huulillaan, mutta joiden sydän on vetäytynyt kauas hänestä. Vapahtaja oli ymmärtäväinen ja myötätuntoinen synnintekijöitä kohtaan, joiden sydän oli nöyrä ja vilpitön. Mutta hänen vanhurskas vihansa syttyi lainopettajien, fariseusten ja saddukeusten kaltaisia teeskentelijöitä kohtaan, niitä, jotka yrittivät näyttää vanhurskailta saadakseen maailman ylistystä, vaikutusvaltaa ja rikkautta, vaikka koko ajan sortivat ihmisiä, joita heidän olisi pitänyt siunata. Vapahtaja vertasi heitä kalkilla valkaistuihin hautoihin, jotka ovat kyllä kauniita ulkopuolelta, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Meidän aikanamme Herra on käyttänyt yhtä vahvoja sanoja pappeudenhaltijoista, jotka yrittävät peitellä syntejään tai tyydyttää ylpeyttään tai turhamaista kunnianhimoaan. Kun he tekevät näin, Herra sanoi, että taivaat vetäytyvät. Herran henki tulee murheelliseksi, ja kun se on vetäytynyt, se on sen miehen pappeuden eli valtuuden loppu. Miksi sellaista tapahtuu? Miksi yritämme joskus vaikuttaa ulospäin aktiivisilta, vaurailta ja omistautuneilta, kun sisältä, kuten ilmoituksen saaja sanoi efesalaisista, olemme luopuneet ensiajan rakkaudesta? Joissakin tapauksissa olemme yksinkertaisesti saattaneet kadottaa tähtäimestämme evankeliumin ytimen, pitäen virheellisesti ulkonaista hurskautta uskon voimana. Erityisen vaarallista se on silloin, kun tarkoituksemme on ulkoisilla opetuslapseuden ilmauksillamme tehdä muihin vaikutus henkilökohtaisen hyödyn tai vaikutusvallan saamiseksi. Silloin olemme vaarassa astua fariseusten alueelle. Ja silloin on korkea aika tutkia sydäntämme, jotta voimme tehdä välittömiä kurssikorjauksia.
Tämä kiusaus, että haluamme näyttää paremmalta kuin olemme, ilmenee henkilökohtaisessa elämässämme ja voi lisäksi ilmetä kirkon tehtävissämmekin. Tunnen esimerkiksi erään vaaran, jossa johtajat asettivat vuodeksi kunnianhimoisia tavoitteita. Vaikka kaikki tavoitteet näyttivät hyödyllisiltä, ne keskittyivät joko yleviin ja vaikuttaviin julistuksiin tai numeroihin ja prosentteihin. Kun näistä tavoitteista oli keskusteltu ja sovittu, jokin alkoi vaivata vaaran johtajaa. Hän ajatteli vaaransa jäseniä, kuten nuorta pienten lasten äitiä, joka oli äskettäin jäänyt leskeksi. Hän ajatteli jäseniä, jotka kamppailivat epäilysten tai yksinäisyyden tai vakavien terveysongelmien kanssa ilman sairausvakuutusta. Hän ajatteli jäseniä, jotka painiskelivat rikkoutuneen avioliiton, riippuvuuksien, työttömyyden ja mielenterveysongelmien kanssa. Ja mitä enemmän hän heitä ajatteli, sitä useammin hän esitti itselleen nöyräksi tekevän kysymyksen. Vaikuttavatko uudet tavoitteemme mitenkään näiden jäsenten elämään? Hän alkoi miettiä, kuinka vaaran tavoitteet saattaisivat olla erilaisia, jos he olisivat ensin kysyneet, mikä on palvelutehtävämme. Niinpä tämä vaaranjohtaja palasi neuvostojensa pariin, ja yhdessä he muuttivat keskittymiskohteitaan. He päättivät, etteivät he antaisi nälkäisten, tarvitsemien, alastomien, sairaiden ja ahdistettujen kulkea ohitseen huomaamatta tällaisia ihmisiä. He asettivat uusia tavoitteita, ymmärtäen, ettei menestystä näissä uusissa tavoitteissa voisi aina mitata. Eivät ainakaan ihmiset voisi. Sillä kuinka voi mitata henkilökohtaista todistusta, rakkautta Jumalaan tai myötätuntoa muita kohtaan. Mutta he tiesivät myös, etteivät kaikki ne asiat, joita voi mitata, ole tärkeitä. Kun taas monet niistä asioista, joita ei voi mitata, ovat tärkeitä. Mietin, ovatko organisatoriset ja henkilökohtaiset tavoitteemme joskus nykyajan vastineet Potemkinin kylälle? Näyttävätkö ne kaukaan katsottuina vaikuttavilta, mutta eivät kykene vastaamaan rakkaiden lähimmäistemme todellisiin tarpeisiin? Rakkaat ystäväni ja kanssavelini pappeudessa, jos Jeesus Kristus istuisi kanssamme ja pyytäisi tilintekoa talouden hoidostamme, en ole varma, keskittyisikö hän paljonkaan ohjelmiin ja tilastoihin. Sen sijaan vapahtaja haluaisi tietää, millainen on sydämemme tila. Hän haluaisi tietää, kuinka me rakastamme ja palvelemme niitä, jotka on uskottu hoiviimme. Kuinka osoitamme rakkauttamme puolisoamme ja perhettämme kohtaan. Ja kuinka kevennämme heidän päivittäistä kuormaansa. Ja vapahtaja haluaisi tietää, kuinka te ja minä lähennymme häntä ja taivaallista isämme. On kenties hyödyllistä tutkia omaa sydäntämme. Saattaisimme esimerkiksi kysyä itseltämme, miksi me palvelemme Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Voisimme jopa kysyä, miksi me olemme täällä, tässä kokouksessa tänään. Jos itse vastaisin tuohon kysymykseen pintapuolisesti, voisin sanoa, että olen täällä, koska presidentti Monson antoi tehtäväkseni puhua, eikä minulla oikeastaan ollut vaihtoehtoa. Sen lisäksi vaimoni, jota rakastan kovasti, odottaa minun olevan täällä. Ja kuinka voisin sanoa hänelle ei? Mutta me kaikki tiedämme, että on olemassa parempia syitä osallistua kokouksiimme ja elää elämäämme Jeesuksen Kristuksen sitoutuneena opetuslapsina.
Olen täällä, koska haluan koko sydämestäni seurata mestariani, Jeesusta Kristusta. Minä haluan todella tehdä kaiken, mitä hän minulta pyytää tässä suuressa asiassa. Kaipaan Pyhän Hengen valistavaa vaikutusta ja sitä, että saan kuulla Jumalan äänen, kun hän puhuu asetettujen palvelijoidensa kautta. Olen täällä tullakseni paremmaksi ihmiseksi, tullakseni kohotetuksi Kristuksessa veljeni ja sisarteni innoittavan esimerkin ansiosta ja oppiakseni palvelemaan tehokkaammin apua tarvitsevia. Lyhyesti sanottuna olen täällä, koska rakastan taivaallista isääni ja hänen poikansa, Jeesusta Kristusta. Olen varma, että se on teidänkin syynne. Siksi olemme valmiita tekemään uhrauksia, emmekä vain julistamaan seuraavamme vapahtajaa. Siksi me kannamme kunnialla hänen pyhää pappeuttaan. Olipa todistuksenne kukoistava ja terve, tai jos toimintanne kirkossa muistuttaa enemmän Potemkinin kylää, hyvä uutinen on, että te voitte rakentaa juuri sen voiman varaan, jota teillä on. Täällä Jeesuksen Kristuksen kirkossa te voitte kypsyä hengellisesti ja lähentyä vapahtajaa noudattamalla evankeliumin periaatteita päivä päivältä. Ollessanne kärsivällisiä ja sinnikkäitä, niin jopa pieninkin opetuslapseuden teko tai vähäisinkin uskon hehkuva kipinä voi vahvistua omistautuneen elämän leiskovaksi nuotioksi. Itse asiassa juuri siitä useimmat nuotiot saavat alkunsa. Yhdestä yksinkertaisesta kipinästä. Jos siis tunnette itsenne pieniksi ja heikoiksi, tulettehan yksinkertaisesti Kristuksen luo, joka tekee sen, mikä on heikkoa, vahvaksi. Heikoimmasta keskuudessamme voi Jumalan armosta tulla hengellisesti voimakas, koska Jumala ei erottele ihmisiä. Hän on Jumala, johon voi luottaa, joka pitää voimassa liittonsa ja on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä. Vakaumukseni on, että jos Jumala voi auttaa ja tukea köyhää saksalaista pakolaista, joka on kotoisin vaatimattomasta perheestä sodan runtelemassa maassa hyvin kaukana kirkon keskuspaikasta, niin hän voi auttaa teitä. Rakkaat veljeni Kristuksessa, luomakunnan Jumalalla, joka puhalsi elämän henkäyksen maailmankaikkeuteen, on varmasti voima puhaltaa elämän henkäys teihin. Hän voi varmasti tehdä teistä valon ja totuuden aitoja, hengellisiä olentoja, jollaisia haluatte olla. Jumalan lupaukset ovat varmat ja luotettavat. Voimme saada syntimme anteeksi ja meidät voidaan puhdistaa kaikesta jumalattomuudesta. Ja jos edelleenkin hyväksymme tosi periaatteita ja elämme niiden mukaan omissa olosuhteissamme ja omassa perheessämme, päädymme lopulta pisteeseen, jossa meitä ei vaivaa enää nälkä eikä jano, sillä karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee meitä ja vie meidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii silmistämme kaikki kyynelet.
But this cannot happen if we hide behind personal.
Näin ei voi tapahtua, jos piiloudumme henkilökohtaisten, uskonnollisten tai organisatoristen kulissien taa. Sellainen keinotekoinen opetuslapseus ei salli meidän nähdä itseämme sellaisina kuin todella olemme. Ja lisäksi se estää meitä todella muuttumasta vapahtajan sovituksen ihmeen avulla. Kirkko ei ole autoliikkeen näyttelytila, paikka, jossa asetamme itsemme esille, jotta muut voivat ihailla hengellisyyttämme, kyvykkyyttämme tai vaurauttamme. Se on ennemminkin kuin huoltamo, jonne korjauksen tarpeessa olevat autot viedään huollettaviksi ja kunnostettaviksi. Ja emmekö me kaikki ole korjauksen, huollon ja kunnostuksen tarpeessa?
Me tulemme kirkkoon, emme salataksemme ongelmamme, vaan parantaaksemme. Ja pappeuden haltijana meillä on lisäksi velvollisuus kaitsia Jumalan laumaa. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Ei alhaisesta voiton himosta, vaan sydämen halusta. Ei valliten herroina niitä, jotka osallemme ovat tulleet, vaan ollen lauman esikuvina. Muistakaa, veljet, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Suurin, kyvykkäin, taitavin ihminen, mitä on koskaan vaeltanut tämän maan päällä, oli myös nöyrin. Hän teki osan vaikuttavimmasta palvelemisestaan yksityisinä hetkinä vain muutaman katselijan seurassa, joita hän pyysi olemaan kertomatta kenellekään, mitä hän oli tehnyt. Kun häntä sanottiin hyväksi, hän torjui nopeasti kohteliaisuuden, sanoen, että ainoastaan Jumala on todella hyvä. Selvästikään ihmisten kiitos ei merkinnyt hänelle mitään. Hänen ainoa tarkoituksensa oli palvella isänsä ja tehdä kaikki isän mielen mukaan. Meidän kannattaisi noudattaa mestarimme esimerkkiä. Veljet, tämä kutsumuksemme on korkea ja pyhä, olla Jeesuksen Kristuksen edustajia, rakastaa kuten hän rakasti, palvella kuten hän palveli, nostaa hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia, huolehtia köyhistä ja tarvitsevista ja pitää huolta leskistä ja orvoista. Rukoilen, veljet, että kun palvelemme perheessämme, kormissamme, seurakunnassamme, vaarnassamme, kotiseudullamme ja kansakunnassamme, me vastustamme kiusausta vetää huomiota itseemme ja sen sijaan pyrimme paljon suurempaan kunniaan, tulemaan nöyriksi, aidoiksi, Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Kun teemme niin, huomaamme kulkevamme polkua, joka johtaa parhaimpaan, aidoimpaan ja jaloimpaan itseemme. Tästä todistan mestarimme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I am grateful for the trust to speak to the priesthood of God.
Olen kiitollinen tästä luottamustehtävästä puhua Jumalan pappeuden haltijoille kaikkialla maan päällä. Tunnen tämän tilaisuuden painon, koska tiedän jonkin verran siitä luottamustehtävästä, jonka Herra on teille antanut. Kun otitte vastaan pappeuden, te saitte oikeuden puhua ja toimia Jumalan nimessä. Tuosta oikeudesta tulee todellisuutta vasta silloin, kun saatte innoitusta Jumalalta. Vasta silloin pystytte puhumaan hänen nimessään. Vasta silloin voitte toimia hänen nimessään. Olette saattaneet erehtyä ajattelemaan, eihän tuo ole kovin vaikeaa. Voisin saada innoitusta, jos minua joskus pyydettäisiin pitämään puhe, tai jos minun joskus pitäisi antaa pappeuden siunaus. Tai nuori diakoni tai opettaja saattaisi saada lohtua ajatuksesta. Kun olen vanhempi, tai kun minut kutsutaan lähetystyöhön, niin tiedän silloin, mitä Jumala sanoisi ja mitä Jumala tekisi. Ajatelkaa päivää, jolloin teidän täytyy tietää, mitä Jumala sanoisi ja mitä hän tekisi. Se on jo tullut meille jokaiselle. Riippumatta siitä, missä olette, tai riippumatta siitä, mikä on kutsumuksenne pappeudessa. Minä vartuin lähetyskentällä toisen maailmansodan aikana. Jäsenet asuivat kaukana toisistaan, ja polttoaineen määrä oli tarkoin säännösteltyä. Olin ainoa diakoni seurakunnassa. Jäsenet antoivat paastouhrikuorensa seurakunnan johtajalle, kun he tulivat kotimme paasto- ja todistuskokoukseen. Kun olin 13-vuotias, muutimme Utahiin asumaan suuren seurakunnan alueelle. Muistan, että ensimmäinen tehtäväni oli kävellä koteihin keräämään paastouhreja. Katsoin yhdessä kirjekuoressa olevaa nimeä ja huomasin, että sukunimi oli sama kuin yhdellä mormonin kirjan kolmesta silminnäkijästä. Koputin luottavaisena oveen. Oven avasi mies, joka katsoi minua, mulkoili vihaisesti ja komensi sitten minua häipymään. Lähdin pois pääpainuksissa. Siitä on lähes 70 vuotta, mutta muistan yhä tunteen, joka minulla oli sinä päivänä ovella, että minun olisi pitänyt sanoa tai tehdä jotakin. Jos vain olisin rukoillut uskossa, kun lähdin matkaan tuona päivänä, olisin saattanut saada innoitusta seisoa hetken pidempään sillä ovella, hymyillä ja sanoa jotakin tähän tapaan. On hienoa tavata teidät. Kiitos siitä, mitä te ja perheenne olette antaneet aiemmin. Odotan innolla, että näemme ensi kuussa. Jos olisin sanonut tai tehnyt niin, hän olisi saattanut olla vieläkin ärtyneempi tai jopa loukkaantunut. Mutta minä tiedän, miltä minusta olisi tuntunut. Sen sijaan, että olisin murheissani kävellyt tieheni, olisin saattanut tuntea mielessäni ja sydämessäni lempeän kiitoksen. Hyvin tehty. Meidän kaikkien täytyy puhua ja toimia Jumalan nimessä hetkinä, jolloin oma arvostelukykymme ei riitä, ellei me saa innoitusta. Nuo hetket voivat sattua kohdallemme, kun ei ole aikaa valmistautua. Minulle on käynyt niin usein. Niin kävi monia vuosia sitten sairaalassa, jossa eräs isä sanoi lääkärien kertoneen hänelle, että hänen vakavasti loukkaantunut kolmevuotias tyttärensä kuolisi joidenkin minuuttien kuluessa. Kun asetin käteni siihen yhteen kohtaan tytön päällä, joka ei ollut siteiden peitossa, minun oli Jumalan palvelijana tiedettävä, mitä hän tekisi ja sanoisi. Mieleeni ja huulilleni tulivat sanat, että tyttö jäisi henkiin. Vieressäni seisova lääkäri tuhahti inhosta ja pyysi minua siirtymään pois tieltä. Kävelin ulos siitä sairaalahuoneesta tunteen rauhaa ja rakkautta. Pieni tyttö jäi henkiin ja käveli käytävää pitkin sakramenttikokouksien viimeisenä päivänäni siinä kaupungissa. Muistan yhä sen ilon tunteen ja tyytyväisyyden, jota tunsin siitä, mitä olin sanonut ja tehnyt Herran palveluksessa tuon pienen tytön ja hänen perheensä hyväksi. Erilaiset tunteeni sairaalassa ja murhe, jota tunsin kävellessäni pois siltä ovelta diakonina, johtuivat siitä, mitä olin oppinut rukouksen yhteydestä pappeuden voimaan. Diakonina en ollut vielä oppinut, että voima puhua ja toimia Jumalan nimessä edellyttää ilmoitusta. Ja ilmoitus, kun tarvitsemme sitä, edellyttää rukoilemista ja toimimista uskossa Pyhän Hengen kumppanuuden saamiseksi. Edellisenä iltana, ennen kuin menin sille ovelle pyytämään paastouhria, olin nukkumaan mennessä pitänyt rukoukseni. Mutta viikkoja ja kuukausia ennen tuota sairaalasta tullutta puhelinsoittoa, olin noudattanut rukouksen kaavaa ja ponnistellut tavalla, jonka ansiosta, kuten presidentti Joseph F. Smith opetti, Jumala voi antaa meille tarvitsemamme innoituksen saadaksemme voimaa pappeudessa. Hän sanoi yksinkertaisesti, meidän ei tarvitse vedota häneen monisanaisesti. Meidän ei tarvitse väsyttää häntä pitkin rukouksin. Sitä vastoin meidän on tarpeen, ja myöhempien aikojen pyhinä meidän tulee oman etumme nimessä astua hänen eteensä usein, todistaa hänelle, että me muistamme hänet ja että olemme halukkaat ottamaan päällemme hänen nimensä, pitämään hänen käskynsä ja tekemään vanhurskautta. Sitten presidentti Smith kertoo meille, mitä meidän tulee rukoilla Jumalan palvelijoina, jotka ovat sitoutuneet puhumaan ja toimimaan Jumalan nimessä. Hän sanoi, mitä te rukoilette? Te rukoilette, että Jumala näkisi teidät, että hän kuulisi teidän rukouksenne. Kyse ei ole niinkään siitä, mitä sanoja käytämme,
vaan se vaatii hieman kärsivällisyyttä. Se on lähentymistä taivaalliseen isänne siinä tarkoituksessa, että hän näkee teidät henkilökohtaisesti. Hän on kaikkien Jumala, kaikkien isä ja silti halukas antamaan jakamattoman huomionsa yhdelle lapsistaan. Ehkäpä juuri siksi vapahtaja käytti sanoja, isämme, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. On helpompaa saada asianmukainen kunnioituksen tunne, kun on polvillaan tai painaa päänsä, mutta on mahdollista tuntea lähestyvänsä taivaallista isää vähemmän muodollisessa ja aivan äänettömässä rukouksessa, kuten teidän pitää usein tehdä pappeustehtävissänne. Ympärillänne on meteliä ja ihmisiä suurimman osan aikaa, jonka olette hereillä. Jumala kuulee äänettömät rukouksenne, mutta teidän on ehkä opeteltava sulkemaan mielestänne häiriötekijät, koska hetki, jolloin tarvitsette yhteyttä Jumalaan, ei kenties tule hiljaisina aikoina. Presidentti Smith ehdotti, että teidän pitää rukoilla, että Jumala huomioi kutsunne palvella häntä. Hän tuntee jo kutsunne jokaista yksityiskohtaa myöten. Hän kutsui teidät ja rukoilemalla häntä kutsunne johdosta hän ilmoittaa lisää siitä, mitä teidän tulee tietää. Kerron teille esimerkin siitä, mitä kotiopettaja voisi tehdä rukoillessaan. Saatatte jo tietää, että teidän tulee käydä jokaisen jäsenen kodissa ja kehottaa heitä rukoilemaan ääneen salassa ja huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista. Valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä ja katsoa, ettei seurakunnassa ole mitään pahuutta eikä kovuutta toisia kohtaan, ei valehtelemista, panettelua eikä pahan puhumista. Ja katsoa, että seurakunta kokoontuu usein yhteen ja katsoa myös, että kaikki jäsenet tekevät velvollisuutensa. Myös kokeneelle kotiopettajalle ja hänen nuorelle toverilleen se on selvästikin mahdotonta ilman Pyhän Hengen apua. Miettikää niitä perheitä tai myös yksittäisiä ihmisiä, joita teidät on kutsuttu palvelemaan. Inhimillinen arvostelukyky ja hyvät aikeet eivät riitä. Niinpä rukoilette, että voisitte tuntea heidän sydämensä ja tietää, mikä näiden ihmisten, joita ette tunne hyvin, elämässä ja sydämessä ei ole kohdallaan. Teidän pitää tietää, mitä Jumala haluaisi teidän tekevän auttaaksenne heitä ja tehdäksenne sen kaiken niin hyvin kuin voitte, tunteen Jumalan rakkautta heitä kohtaan. Koska teillä on sellaisia tärkeitä ja vaikeita pappeuskutsumuksia, presidentti Smith ehdottaa, että kun rukoilette, pyytäkää aina, että Jumala siunaa teitä hengellään. Te tarvitsette Pyhää Henkeä, ei vaan kerran, vaan niin paljon kuin Jumala suo sitä teille jatkuvaksi kumppaniksenne. Siitä syystä meidän täytyy aina rukoilla, että Jumala johdattaa meitä, kun palvelemme hänen lapsiaan. Koska me emme pysty käyttämään pappeuttamme kaikkien sen suomien mahdollisuuksien mukaan, ellei henki ole kanssamme, te olette kaiken onnen vihollisen henkilökohtaisena maalitauluna. Jos hän voi houkutella teidät tekemään syntiä, hän voi vähentää voimaanne olla hengen johdattamina ja näin heikentää voimaanne pappeudessa. Siitä syystä presidentti Smith sanoi, että teidän tulee rukoilla aina, että Jumala varoittaa teitä pahuudesta ja suojelee teitä sieltä. Pyhä Henki varoittaa meitä monin tavoin. Varoitukset kuuluvat pelastussuunnitelmaan. Profeetat, apostolit, vaarnanjohtajat, piispat ja lähetyssaarnaajat kohottavat kaikki varoittavan äänen, jotta vältämme onnettomuuden uskomalla Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannuksen sekä solmimalla ja pitämällä pyhiä liittoja. Pappeuden haltijoina te olette osa Herran varoittavaa ääntä. Mutta teidän täytyy itsekin ottaa varteen tuo varoitus. Te ette selviydy hengellisesti ilman Pyhän Hengen kumppanuuden suojaa jokapäiväisessä elämässänne. Teidän täytyy rukoilla sitä ja tehdä työtä saadaksenne sen. Vain tuon oppaan avulla te pystytte löytämään tienne kaidalla ja kapealla polulla pahuuden sumujen läpi. Pyhä Henki on oppaanne, kun hän ilmoittaa totuutta teidän tutkiessanne profeettojen sanoja. Tuon opastuksen saamiseen vaaditaan enemmän kuin satunnaista kuuntelemista ja lukemista. Teidän pitää rukoilla ja tehdä työtä uskossa painaaksenne totuuden sanat sydämeenne. Teidän täytyy rukoilla, että Jumala siunaa teitä hengellään, että hän johtaa teitä kaikkeen totuuteen ja näyttää teille oikean tien. Näin hän varoittaa ja johdattaa teitä oikealle polulle elämässänne ja pappeuden palvelutyössänne. Yleiskonferenssi on hieno tilaisuus antaa hengen vahvistaa voimaanne palvella Jumalan pappeudessa. Te voitte valmistautua rukoilemalla. Te voitte liittää uskonne niiden uskoon, jotka rukoilevat. He rukoilevat tässä konferenssissa monia siunauksia monille ihmisille. He rukoilevat, että henki tulisi profeetan, Herran puhetorven yllä. He rukoilevat apostolien ja kaikkien Jumalan kutsumien palvelijoiden puolesta. Siihen joukkoon kuulutte te, uusimmasta diakonista, kokeneeseen ylipappiin. Ja siihen kuuluu sekä vanhoja että nuoria, jotka saattavat pian mennä henkimaailmaan, missä he kuulevat sanat, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Tuo tervehdys koskee joitakuita, jotka yllättyvät siitä. Heillä ei ole kenties koskaan ollut korkeaa virkaa Jumalan valtakunnassa maan päällä. Muutamista on ehkä tuntunut, että he eivät ole nähneet juurikaan työnsä tuloksia, tai ettei heille ole koskaan annettu tiettyjä tilaisuuksia palvella. Toiset ehkä ajattelevat, että heidän palveluaikansa tässä elämässä lyhennettiin enemmän kuin he olivat toivoneet. Herra, jota palvelemistamme punnitessaan huomioon niitä virkoja, joita meillä on ollut, tai sitä, kuinka kauan olemme palvelleet. Tiedämme sen Herran vertauksen perusteella viinitarhan työntekijöistä, joille maksettiin sama palkka, riippumatta siitä, kuinka kauan tai missä he olivat palvelleet. He saivat palkan siitä, kuinka he palvelivat. Tunnen erään miehen, jonka aika viinitarhassa on todennäköisesti päättymässä. Hän on ollut syöpähoidossa vuosia. Näiden hoitovuosien kuluessa hän otti vastaan kutsun kokoontua viikoittain niiden seurakuntansa jäsenten kanssa, joiden lapset olivat lähteneet pois kotoa, ja olla vastuussa heistä. Jotkut heistä olivat leskiä. Hänen tehtävänään oli auttaa heitä saamaan lohtua yhdessäolosta ja evankeliumin opiskelusta. Kun hän sai viimeisen vakavan ennusteen, että hänellä oli vain vähän elinaikaa, hänen piispansa oli muualla työmatkalla. 2 päivää myöhemmin mies lähetti viestin piispalleen ylipappien ryhmän johtajansa välityksellä. Hän sanoi tehtävästään näin: ymmärrän, että piispa on poissa kaupungista, joten ryhdyin toimeen. Mietin ryhmämme seuraavan maanantain kokousta. 2 jäsentä voivat viedä meidät tutustumaan konferenssikeskukseen. Voisimme pyytää joitakin jäseniä tarjoamaan kyydin ja muutamia partiolaisia työntämään pyörätuoleja. Riippuen siitä, kuinka moni ilmoittautuu, meillä saattaa olla riittävästi vanhuksia hoitamaan se itse, mutta olisi hyvä tietää, että meillä on tarvittaessa lisäapua. Se voisi olla myös hyvä perheilta, johon auttajat voisivat tuoda perheensäkin. Ota joka tapauksessa yhteyttä ennen kuin ilmoitan suunnitelmasta. Kiitos. Ja sitten hän yllätti piispan puhelinsoitolla. Viittaamatta lainkaan omaan tilansa tai uskolliseen työhönsä, hän kysyi: piispa, voinko tehdä jotakin hyväksesi? Ainoastaan pyhä henki oli antanut hänen aistia piispan kuorman, kun hänen omansa oli niin musertava. Ja ainoastaan henki oli tehnyt mahdolliseksi sen, että hän laati suunnitelman palvella veljeään ja sisariaan samalla täsmällisyydellä, jota hän oli käyttänyt suunnitellessaan partiotapahtumien nuoruudessaan. Uskon rukouksen avulla Jumala voi suoda meille voimaa pappeudessa, olimmepa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Siihen vaaditaan vain, että me pyydämme nöyrästi henkeä osoittamaan meille, mitä Jumala haluaisi meidän sanovan ja tekevän. Ja teemme sen, ja elämme edelleen kelvollisina tuohon lahjaan. Lausun teille todistukseni, että Isä Jumala elää, rakastaa meitä ja kuulee rukouksemme. Jokaisen niistä. Todistan, että Jeesus on elävä Kristus, jonka sovituksen ansiosta meidät voidaan puhdistaa, ja meistä voi siten tulla kelvollisia Pyhän Hengen kumppanuuteen. Todistan, että kun olemme uskovia ja uutteria, me voimme jonakin päivänä kuulla nämä sanat, jotka tuovat meille iloa. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Rukoilen, että me saamme tuon suuremmoisen siunauksen mestarilta, jota palvelemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Samoin kiitämme pappeudenhaltijoiden kuoroa siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on rakas profeettamme presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Mestari, myrsky on suuri. Sitten loppurukouksen pitää vanhin Robert C. Gay 70 koorumista.
One of my most vivid memories.
Yksi elävimmistä muistoistani on se, kun osallistuin pappeuskokoukseen juuri asetettuna diakonina ja lauloimme alkulaulun Te pojat Jumalan, te saitte pappeuden. Tänä iltana kaikille tänne konferenssikeskukseen ja todellakin ympäri maailmaa kokoontuneille myötäilen tuon erityisen laulun henkeä ja sanon teille, Te pojat Jumalan, te saitte pappeuden. Pohtikaamme kutsumustamme, miettikäämme vastuutamme, ottakaamme selville velvollisuutemme ja seuratkaamme Herraamme Jeesusta Kristusta. Vaikka ikämme, tapamme tai kansallisuutemme ovatkin ehkä erilaiset, olemme yhtä pappeuskutsumuksessamme. Meille jokaiselle Aaronin pappeuden palautus, kun Johannes Kastaja antoi sen Oliver Cowderille ja Joseph Smithille, on mitä merkittävin asia. Samoin Melkisedekin pappeuden palautus, kun Pietari, Jakob ja Johannes antoivat sen Josephille ja Oliverille, on kallisarvoinen tapahtuma. Suhtautukaamme mitä vakavimmin niihin kutsumuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin, joita meillä oleva pappeus tuo mukanaan. Tunsin suurta vastuuta, kun minut kutsuttiin diakonien koorumini sihteeriksi. Valmistin mitä tunnollisimmin pöytäkirjat, joita pidin, sillä halusin tehdä aivan parhaani tuossa kutsumuksessa. Tunsin työstäni suurta ylpeyttä. Kaikkeni tekeminen parhaan kykyni mukaan on ollut tavoitteeni jokaisessa tehtävässä, joka minulla on ikinä ollut. Toivon, että jokaiselle nuorelle miehelle, joka on asetettu Aaronin pappeuteen, annetaan hengellistä ymmärrystä sen kutsumuksen pyhyydestä, johon hänet on asetettu, sekä tilaisuuksia pitää tuo kutsumus kunniassa. Minä sain sellaisen tilaisuuden diakonina, kun piispakunta pyysi minua viemään sakramentin eräälle vuoteenomana olevalle miehelle, joka asui noin 1,5 kilometrin päässä seurakuntakeskuksestamme. Kun sinä erityisenä sunnuntajaamuna koputin veli Wrightin oven ja kuulin hänen heikon äänensä kutsuvan tule sisään, astuin paitsi hänen vaatimattomaan mökkinsä myös huoneeseen, joka oli täynnä Herran henkeä. Menin hänen vuoteensa vierelle ja nostin varoen leipäpalan hänen huulilleen. Sitten pitelin vesikuppia, jotta hän voisi juoda. Kun lähdin, näin kyyneliä hänen silmissään hänen sanoessaan, Jumala siunatkoon sinua poikani, ja Jumala siunasi minua. Opin arvostamaan sakramentin pyhiä vertauskuvia ja pappeutta, joka minulla on. Yksikään diakoni, opettaja tai pappi seurakunnassamme ei koskaan unohda muistorikasta käyntiämme Utahin Clarkstoniin, mormoninkirjan yhden silminnäkijän Martin Harrisin haudalle. Kun ympäröimme korkean graniittipilarin, joka on hänen hautakivensä, ja yksi koorumimme johtajista luki meille mormoninkirjan alussa olevan 3 silminnäkijän todistuksen vaikuttavat sanat. Opimme rakastamaan tuota pyhää aikakirjaa ja siinä olevia totuuksia. Noiden vuosien aikana tavoitteemme oli tulla sellaisiksi kuin Moosian pojat. Heistä sanottiin, he olivat vahvistuneet totuuden tuntemisessa, sillä he olivat miehiä,
joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan. Mutta ei tässä ole kaikki. He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle. Sen tähden heillä oli profetian henki ja ilmoituksen henki, ja kun he opettivat Jumalan voimalla ja valtuudella. En keksi arvokkaampaa tavoitetta, joka nuorella miehellä voi olla, kuin että häntä kuvattaisiin samoin kuin Moosian uskollisia ja vanhurskaita poikia. Kun 18. syntymäpäiväni lähestyi ja valmistauduin astumaan asepalvelukseen, joka oli pakollinen nuorille miehille toisen maailmansodan aikana, sain suosituksen Melkisedekin pappeuden saamiseksi, mutta ensin minun piti sopia puhelimitse puhuttelusta vaarinajohtajani Paul C. Childin kanssa. Hän oli mies, joka rakasti pyhiä kirjoituksia ja ymmärsi niitä. Hänen tarkoituksena oli, että kaikkien muidenkin tulisi samalla tavoin rakastaa ja ymmärtää niitä. Koska olin kuullut muutamilta ystäviltäni, että hän pitää varsin yksityiskohtaisia ja perusteellisia puhutteluja, halusin tuoda esille mahdollisimman vähän pyhien kirjoitusten tuntemustani. Kun siis soitin hänelle, ehdotin, että tapaisimme seuraavana sunnuntaina ajankohtana, jonka tiesin olevan vain tuntia ennen kuin hänen sakramenttikokouksensa alkaisi. Hän vastasi, voi veli Monson, silloin meille ei jäisi riittävästi aikaa tutkia pyhiä kirjoituksia. Sitten hän ehdotti ajankohtaa, joka oli 3 tuntia ennen hänen sakramenttikokoustaan. Ja neuvoi minua ottamaan mukaani omat alleviivatut ja rinnakkaisviitteen merkityt pyhät kirjoitukseni.
When I arrived at his home on Sunday, I was greeted warmly. Then the interview began.
Kun saavuin hänen kotinsa sinä sunnuntaina, minua tervehdittiin lämpimästi ja sitten puhuttelu alkoi. Vaarinajohtaja Child sanoi, veli Monson, sinulla on Aaronin pappeus. Ovatko enkelit koskaan palvelleet sinua?
I replied that I had not.
Vastasin, että eivät olleet. Sitten hän kysyi, tiesinkö, että olin oikeutettu siihen, ja vastasin jälleen, että en ollut tiennyt sitä. Hän opasti, veli Monson, toista ulkoa opin ja liittojen luku 13. Aloitin, teille kansapalvelijoilleni, minä Messian nimessä annan Aaronin pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen. Pysähdy, vaarinajohtaja Child käski. Sitten hän neuvoi tyynellä hyvän tähtäisellä äänenpainolla. Veli Monson, älä koskaan unohda, että Aaronin pappeuden haltijana olet oikeutettu enkelien palvelukseen. Oli melkein kuin siinä huoneessa olisi sinä päivänä ollut enkeli. En ole koskaan unohtanut sitä puhuttelua. Tunnen yhä tuon juhlavan tapaamisen hengen, kun luimme yhdessä Aaronin pappeuden ja Melkisedekin pappeuden vastuista, velvollisuuksista ja siunauksista. Noista siunauksista, jotka eivät tule vain meille itsellemme, vaan myös perheillemme ja muille, joita meillä on tilaisuus palvella. Minut asetettiin vanhimmaksi, ja päivää ennen kuin lähdin aktiivipalvelukseen laivastoon, seurakuntamme piispakunnan jäsen oli yhdessä perheeni ja ystäväni kanssa juna-asemalla jättämässä minulle hyvästejä. Juuri ennen kuin juna lähti, hän pani käteeni pienen kirjasen nimeltä Lähetyssaarnaajan käsikirja. Nauroin. Huomautin hänelle, että en ollut lähdössä lähetystyöhön. Hän vastasi, ota se kuitenkin. Siitä saattaa olla hyötyä. Ja olihan siitä. Tarvitsin tukevan, nelikulmaisen esineen merimiessäkkini pohjalle, jotta vaatteeni pysyisivät paremmin ojennuksessa, eivätkä rypistyisi niin helposti. Lähetyssaarnaajan käsikirja oli juuri sitä, mitä tarvitsin. Se palveli hyvin merimiessäkissäni 12 viikkoa. Joululomallemme lähtöä edeltäneenä iltana ajatuksemme olivat kotona. Parakeissa oli hiljaista, mutta sitten hiljaisuuden rikkoi kaverini viereisessä punkassa. Leland Merrill-niminen mormonipoika, joka alkoi voihkia tuskissaan. Kysyin syytä siihen ja hän sanoi, että hän tunsi itsensä todella sairaaksi. Hän ei halunnut mennä tukikohdan sairastuvalle, sillä hän tiesi, että jos hän tekisi niin, häntä ei päästettäisi seuraavana päivänä kotiin. Hänen tilansa näytti huonontuvan tuntien edetessä. Viimein, koska hän tiesi, että olin vanhin, hän pyysi minua antamaan hänelle pappeuden siunauksen. En ollut koskaan aiemmin antanut siunausta, en ollut koskaan saanut siunausta, enkä ollut koskaan nähnyt annettavan siunausta. Kun rukoilin mielessäni apua, muistin merimiessäkkini pohjalla olevan lähetyssaarnaajan käsikirjan. Tyhjensin säkin nopeasti ja vein kirjan yövalon ääreen. Siellä luin, kuinka sairaita siunataan. Monien uteliaiden merimiesten katsellessa annoin siunauksen. Ennen kuin sain kaiken pakatuksi takaisin säkkiini, Leland Merrill nukkui kuin lapsi. Seuraavana aamuna hän heräsi, tuntien olonsa täysin terveeksi. Kiitollisuus, jota kumpikin tunsimme pappeuden voimasta, oli suunnaton. Vuodet ovat tuoneet minulle enemmän tilaisuuksia antaa siunauksia niitä tarvitseville kuin pystyn millään laskemaan. Jokainen tilaisuus on herättänyt minussa syvän kiitollisuuden siitä, että Jumala on uskonut minulle tämän pyhän lahjan. Kunnioitan pappeutta. Olen nähnyt sen voiman yhä uudelleen. Olen nähnyt sen vahvuuden. Olen ihaillut sen aikaansaamia ihmeitä. Veljet, meille jokaiselle on uskottu yksi kallisarvoisimmista lahjoista, mitä on koskaan ihmiskunnalle suotu. Kun kunnioitamme pappeuttamme ja elämme elämäämme niin, että olemme kaikkina aikoina kelvollisia. Niin pappeuden siunaukset voivat olla kanssamme. Opin ja liittojen luvussa 121 sanotaan, sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan ja hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamattama. Silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä ja pappeuden oppi laskeutuu sieluisi kuin kaste taivaasta. Jumalan pappeuden haltioina olemme mukana Jeesuksen Kristuksen työssä. Olemme vastanneet hänen kutsuunsa ja olemme hänen asiallaan. Oppikaamme hänestä, seuratkaamme hänen jalanjäljissään, eläkäämme hänen opetustensa mukaan. Kun niin teemme, olemme valmiita mihin tahansa palvelutyöhön, johon hän meidät kutsuu. Tämä on hänen työtään. Tämä on hänen kirkkonsa. Hän on todellakin johtajamme, kirkkauden kuningas, itse Jumalan poika. Todistan, että hän elää ja lausun tämän todistuksen hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Shut. Our beloved Father in heaven.
Rakas isämme taivaassa. Tämän pappeuskokouksen päättyessä lausumme kiitoksemme siitä, että voimme olla pappeuden haltijoita. Kiitämme niistä sanomista, puhutuista ja puhumattomista, joita olemme saaneet Pyhän Hengen ja sinun palvelijoittesi välityksellä. Rakastamme profeettamme Thomas S. Monsonia. Rakastamme ensimmäistä presidenttikuntaa ja rukoilemme sinun siunauksesi heidän päälleen ja kaikin tavoin, kun he johtavat tämän kirkon pappeuden työtä. Kuten meitä on tänä iltana neuvottu, me rukoilemme, että Pyhä Henki voisi tutkailla sydäntämme ja auttaa meitä palvelutyössämme. Rukoilemme, että tuo sama henki voisi antaa meille voiman kehittää, auttaa meitä kehittymään pyhässä tehtävässämme
siunata sinun laumaasi ja meidän perhettämme ja maailmaa. Rukoilemme erityistä siunausta nousevan nuorten aikuisten nousevalle sukupuolelle. Ja kun me nyt menemme kotiimme tänä iltana, rukoilemme siunauksemme puolesta ja lausumme kiitoksemme. Kiitoksen tämän maailman vapahtajalle ja hänen sovituksestaan, jota juhlistamme huomenna. Lausumme tämän rukouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.